Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica republike pozvala k udeležbi na evropskih volitvah in posvarila pred lažnimi novicami in k začasni prekinitvi zdravniške stavke.
V razpravi 100 dni do evropskih volitev so delujoči izpostavili problem nizke volilne udeležbe v Sloveniji.
Dan pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino, debata o ruski agresiji tudi v generalni skupščini Sveta Združenih narodov.
Ruska agresija ne popušča. Upokojeni veleposlanik Cerar meni, da Ukrajina ne sme klecniti, sicer bi se konflikt lahko razširil.
Duhovniki na ukrajinski fronti so v veliko oporo branilcem domovine, tvegajo pa tudi svoje življenje.
Vreme, več oblačnosti bo na zahodu, možne manjše plohe. Na vzhodu bo dokaj sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednica Nataša Pirc-Musar je podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo 9. junija, volilna opravila pa bodo začela teči 11. marca. Od tedaj bo možno tudi vlaganje kandidatur. Pozvala je tudi k udeležbi na volitvah in posvarila pred lažnimi novicami. Prispevek Roka Mihevca.
Slovenski volivci bodo izbirali 9 poslancev Evropskega parlamenta, ki bodo po besedah predsednice v naslednjih 5 letih zastopali naše interese. Ob tem je poudarila, da je parlament edina neposredna izvoljena institucija v Evropski uniji. Priprave na volitve letos sovpadajo s praznovanjem 20. obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo.
To je tudi priložnost za oceno pomena našega članstva v Evropski uniji. Prepričana sem, da v Sloveniji tudi zaradi članstva v EU živimo bolje, da je naše gospodarstvo zato bolj uspešno, da bolj skrbimo za naše okolje, zrak in vodo, da imajo učenci in učitelji, študenti, profesori, raziskovalci, ustvarjalci in kulturni delavci več priložnosti.
Predsednica meni tudi, da se zaradi članstva v Evropski uniji bolje razvija kmetijstvo in imamo bolj uravnotežen regionalni razvoj. Učinkoviteje se bojujemo proti klimatskim spremembam in tudi glas Slovenije v svetu po njenem mnenju šteje več. Zato je še toliko bolj pomembno, da izvedbo in tudi udeležbo volitev vzamemo resno.
Kot 20-letna članica Evropske unije si ne moremo privoščiti nepotrebnih zapletov pri organizaciji volitev, zato od pristojnih ministrstev pričakujem, da se tega zavedajo in bodo v sodelovanju z Državno volilno komisijo zagotovila pogoje za nemoteno izvedbo volitev. Na nas, državljankah in državljanih, pa je, da se volitev udeležimo v čim večjem številu.
Volivce poziva, naj se poučijo o Evropski uniji.
Hkrati pa bodite pozorni na kampanje lažnih novic, ki bodo predvsem po družbenih medijih poskušale vplivati na vas.
Kandidati iz Slovenije se bodo torej na volitvah potegovali za 9 poslanskih mandatov, kar je eden več kot pred 5 leti.
Predsednica se je odzvala tudi na napako v predvolilnem letaku Evropskega parlamenta, na katerem je bila Slovenija obarvana enako kot države Zahodnega Balkana in Švica, ki niso članice Evropske unije. Slovenija upravičeno pričakuje opravičilo, je dejala Pirc-Musarjeva, ki jo je objava negativno presenetila. Tudi slovenski stalni predstavnik pri Evropski uniji Iztok Jarc je izrazil razočaranje nad napako in prosil, naj se popravi, predvolilni material pa umakne. Iz parlamenta so pojasnili, da je šlo za tiskarsko napako, letak pa so popravili in ga znova poslali v tisk. Evropske volitve bodo potekale v luči varnostne grožnje, ki jo predstavljata vojni v Gazi in Ukrajini, pa tudi gospodarske negotovosti. Zaradi zelenega prehoda se pod vprašaj postavlja konkurenčnost evropskih podjetij nasproti ameriškim in kitajskim, kar pa bo vplivalo tudi na gospodarsko rast in življenje ljudi. Omenjeno dogajanje bo pomembno vplivalo tudi na evropske volitve. O volilni udeležbi, ključnih temah in drugih elementih, s katerimi bodo zaznamovane, so spregovorili zbrani v današnji oddaji Studio Evropa. Več Andrej Šinko.
Približno 370 milijonov volilnih upravičencev bo med 6. in 9. junijem odločalo na volitvah v Evropski parlament. Rezultati pa bodo v določeni meri vplivali tudi na oblikovanje Evropske komisije. Omenjene volitve so sicer že leta soočene z nekoliko nižjo volilno udeležbo, zlasti v vzhodnih članicah Unije, kjer se je demokracija razvila pozneje.
Na evropske volitve pridejo volivci, ki podprejo svoje stranke, ker so tudi sicer podporniki teh strank. Ta udeležba sicer je nizka, če jo primerjamo z udeležbo na državnozborskih volitvah, ali pa je seveda nizka tudi, če primerjamo z udeležbo na evropskih volitvah v razvitih evropskih demokracijah Zahodne Evrope.
Je pojasnil soustanovitelj Valikona Andraž Zorko in dodal, da letos na evropskih volitvah v Sloveniji pričakuje nekoliko višjo volilno udeležbo, tudi zaradi sodelovanja mlajše generacije, ki se v večji meri udeležuje volitev. Novost pri nas pa je tudi, da bomo namesto 8 na tokratnih volitvah izbirali 9 predstavnikov, skupno pa jih bo v Evropskem parlamentu sedelo 720. V kampanji bodo najverjetneje prevladovale teme, ki bodo del dolgoročne agende, za katere bo Evropska komisija pripravila ukrepe.
Imamo pa pač boj med tistim, kar je nekdo imenoval, torej med ljudmi, ki jih skrbi, kako bodo prišli do konca meseca, in ljudmi, ki jih skrbi, kako bomo živeli čez 2 generacije. In tu nekje se mislim, da bo ta boj odigral in mislim, da bo ključnega pomena predvsem pač politična komunikacija.
Je pojasnila predstavnica Evropskega inštituta za javno upravo Sabina Lange. Marta Kos iz združenja ONAV pa je dodala, da nas je preteklo obdobje naučilo, da je nujno hitro prilagajanje delovanja Evropske unije posameznim trenutnim krizam.
Ne glede na to, da si zastavi Evropska komisija določen program in ima potem tudi podporo, jo prehitevajo, ne bom rekla dnevni, ampak letni dogodki. In se mi zdi, da ena od prednosti Evropske unije je ravno v tem, da se je sposobna kljub mukam in težavam prilagajati in odzivati na to.
V Sloveniji je predvolilni čas zaznamovan z nekaterimi organizacijskimi težavami volitev zaradi stavke sodnikov in odstopa tajnikov volilnih komisij v Ljubljani.
Jaz mislim, da ne glede na to, da so volitve ali pa državna volilna komisija postala priročna tarča za razne stavkajoče skupine, da bi se vendarle morali zavedati, da so volitve en temeljni demokratični proces, ki mora imeti absolutno prednost v družbi pred vsemi drugimi vprašanji. Če nimamo volitev, nimamo demokracije in jaz mislim, da se tega mora zavedati tako politika, kot vsi tisti, ki v tem procesu volitev pri volilnih opravilih sodelujejo.
Je dejal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič in dodal, da ga veseli, da so rešili zaplet v zvezi z zagotovitvijo finančnih sredstev za volitve. Delujejo pa tudi v smeri razreševanja drugih elementov, da bi volitve lahko potekale normalno.
Tudi po 6 tednih stavke zdravniki in zobozdravniki sindikata Fides niso nič bližje napredku v pogajanjih z vladno stranjo. S prošnjo naj začasno prekinjajo stavko, se je na zdravnike danes obrnila predsednica republike. Ocenjuje, da je dovolj merjenja moči na plečih bolnikov. Kritična pa je tudi do vlade Petra Stopar.
Ob robu podpisa odloka o evropskih volitvah je predsednica Pirc Musar povedala, da se na njo v zadnjih tednih obračajo številni državljanke in državljani, ki jo seznanjajo s težkimi zgodbami, v katerih so se znašli od začetka stavke zdravniškega sindikata Fides. Začasna prekinitev stavke bi po njenem mnenju omogočila bolj spravljiv prostor za pogajanja, predvsem pa bi zagotovili, da pacienti ne bodo trpeli zaradi zastojev ali omejitev v zdravstveni oskrbi. Opozorila predsednice so letela tudi na vlado, ki se ni držala že podpisanih dogovorov. Z njo se sicer strinja, da plačnega sistema za zdravnike ne obravnava ločeno, a jo poziva, da pospeši proces celovite plačne reforme.
Ob tem pa opozarjam še na eno stvar. Posplošeno blatenje zdravnikov in njihovega dela, marsikdaj tudi na podlagi slabo predstavljenih podatkov, ni rešitev težav. Nasprotno, to jih zgolj poglablja. Verbalni in celo fizični napadi na zdravstvene delavce so nedopustni in ne bi smeli imeti mesta v naši družbi.
Številnim zdravnikom, ki ne stavkajo, pa se je Pirc Musar zahvalila, ker se po njenih besedah zavedajo, kako pomembno je, da nič niti nezadovoljstvo s plačilom ne sme ogroziti tega, da vsak dobi zdravstveno storitev takrat, ko jo potrebuje. So pa vlogo mediatorja v zdravniški stavki včeraj ponudili v Slovenski medicinski akademiji. Njena članica in predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je opozorila, da pri stavki ne gre samo za plače, ampak za pogoje dela nasploh.
Ne gre samo za dobesedno plače, ampak za materialne pogoje dela, prostore, v katerih delamo, opremo. Nedavno so mladi zdravniki naredili prav en album posnetkov iz okolja, kjer delajo, kjer so razmere, najbrž jih tudi sami poznate, prav obupne, ne, da so slabe.
Enako po njenem velja za iztrošeno opremo, ki da je pri marsikaterem zasebniku v Sloveniji bistveno boljša. Med pogoje dela pa spadajo tudi možnosti za poklicni razvoj, za razvoj stroke in za raziskovanje, je dodala Beović.
Predsednik Fidesa Damjan Povh je v odzivu na izjave Pirc-Musar dejal, da je stavka ustavna pravica in da je zakonita. V sindikatu predlagajo, da se predsednica, preden komentira položaj v zdravstvu, bolje seznani s stanjem vsaj še pri zdravnikih. Povh je dejal, da se je namreč pozanimala pri predsedniku vlade, ki da je zdravnikom te dni na pogovorih dvakrat odkrito grozil z ukrepi.
V sindikatu Fides se ne moremo strinjati s predsednico države. Stavka je naša ustavna pravica, je zakonita, legitimna in v ničemer jo ne kršimo. Predsednica podpira spremenjeno odločitev vlade, da se plačni sistem za zdravnike ne obravnava ločeno. Upoštevajoč specifike zdravstva pričakujemo ločeno obravnavo. Po eni strani kritizira vlado, da se ne drži podpisanega, hkrati pa se strinja z vlado, da ne udejani tistega, kar je podpisano.
Vlada bo v ponedeljek nujno zasedala na tematski seji. Na dnevnem redu bodo ukrepi vezani na delovanje zdravstvenega sistema.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Novi Sloveniji zaradi napovedane reorganizacije nujne medicinske pomoči zahtevajo nujno sejo odbora Državnega zbora za zdravstvo.
Na smrtni dan Božje služabnice Magdalene Gornik premiera filma Studija Sipoš okronana.
Šport. Slovenski košarkari pot proti evropskemu prvenstvu začeli zmago proti Ukrajincem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Malence, pred razcepom Malence iz smeri Kozari. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa zaradi predmetov na vozišču oviran promet med predorom Golovec in razcepom Malence iz smeri Zadobrove. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Šentilju. No, zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Največ zastoja trenutno na ljubljanski južni obvoznici in dolenski avtocesti med priključkoma Vič in Šmarje Sap proti Novemu mestu. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta za ves promet, na avstrijski strani prelaza Kurensko sedlo pa so obvezne verige. Voznike pa opozarjamo, da je tudi na ostalih prelazih in ostalih više ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki. V tem vikendu pa bodo na primorske avtocesti potekala dela, dve delovni zapori bosta in sicer v soboto in nedeljo med 7:30 zjutraj in 5:00 popoldan bo zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Od sobote od 12:00 do nedelje do 20:00 pa bo zaprt vozni pas med Postojno in Razdrtim proti Kopru. V soboto pa bo zaprta tudi cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Dan pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino se je pred nekaj trenutki začela seja Generalne skupščine Združenih narodov na temo vojne v Ukrajini. O tem bo razpravljal tudi varnostni svet, ki se ga bo udeležila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Evropska unija pa je ob tem sprejela nov sveženj sankcij zoper Rusijo. Več Marcel Krek.
Varnostni svet ima ogromno dela, a je zaradi veta stalnih članic ves čas paraliziran. Če so Združene države pred 3 dnevi blokirale alžirski predlog resolucije o vojni v Gazi, lahko nekaj podobnega pričakujemo tudi nocoj, ko bo na mizi vojna v Ukrajini, kakršnekoli sklepe pa bo blokirala Rusija. Stalna članica, ki z agresijo v Ukrajini krši ustanovno listino Združenih narodov. Ruski predsednik Vladimir Putin je tako včeraj vojake, ki se na ruski strani borijo v Ukrajini, označil za heroje, namestnik predsednika Varnostnega sveta Ruske federacije Dmitrij Medvedjev pa je v sredo dejal, da bo Rusija zagotovo dosegla tudi Kijev in Odeso. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tovrstne izjave v sinočnem videonagovoru označil za norost.
Čim boljše z Moskve lunaje boževilnih zajav, tem boljše povinna biti naša sila.
Bolj kot so izjave iz Moskve nore, večja mora biti naša moč. Le moč naše obrambe življenja, naša sposobnost doseganja lastnih ciljev lahko Rusijo vrne v stanje vsaj delne treznosti. Ruska norost mora izgubiti to vojno, zato bomo storili vse. Ob tem se je zahvalil zahodnim partnerjem za vso finančno in vojaško pomoč ter jih pozval k novim pošiljkam. Jutrišnjo žalostno obletnico bo z novim paketom sankcij proti Rusiji pospremila Evropska unija. Paket uvaja nove omejitve na področju izvoza tudi proti 4 podjetjem na Kitajskem in 1 v Srbiji. Tiskovni predstavnik Evropske komisije za zunanje zadeve Peter Stano je ob tem dejal.
Sanctions will never solve.
Sankcije nikoli ne bodo takoj rešile vsega. Sankcije so dodatek k drugim ukrepom in delujejo, saj je Putin to brutalno operacijo začel kot 3-dnevno operacijo, da bi uničil Ukrajino in prevzel nadzor na državo. Zdaj sta minili 2 leti, pogumni Ukrajinci pa se borijo nazaj in Putin je neuspešen.
He didn't achieve his objectives.
Nadaljno pomoč Unije Kijevu je ob robu današnjega obiska na Poljskem napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ker se Ukrajinci borijo za pravno državo proti argumentu moči, za demokracijo in svobodo proti tiraniji, borijo se za naše vrednote in varnost, zato jim stojimo ob strani tako dolgo, kot bo potrebno. Tik pred žalostno obletnico pa ruska vojska cinično stopnjuje napade. Tako je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla mesti Odesa in Dnipro, pri čemer je ubila 3 ljudi, še 8 pa je bilo ranjenih. Skupno so ruske sile izstrelile 31 dronov, ukrajinska zračna obramba pa jih je 23 sestrelila.
Ruska vojska je v zadnjih 24 urah v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine izvedla približno 100 napadov, od tega skoraj polovico v okolici mesta Mariinka, ki je skupaj z območjem okrog nedavno zavzetega mesta Avdijivka postalo novo žarišče na fronti, je sporočila ukrajinska vojska. Dodaja, da ruska vojska v zadnjih dneh krepi napade na vzhodu države, kjer naj bi zavzela tudi vas Pobeda. Okrog 30 napadov ruskih sil so zabeležili tudi v okolici mest Bahmut in Liman, severno od Donetska. Jutri bosta minili 2 leti od začetka ruske agresije na Ukrajino. Tanja Dominko pa je za komentar poklicala upokojenega veleposlanika doktorja Boža Cerarja.
Napadi strani Rusije tako ne pojenjajo, kvečjemu se stopnjujejo.
Na žalost, trenutna situacija je pač takšna, da ne govori v prid, da bi ruski predsednik kaj popuščal, ne? Nasprotno. Ne?
Je dejal upokojeni veleposlanik in strokovnjak za zunanjo politiko dr. Božo Cerar. Doslej je vojna terjala grozljive človeške žrtve in povzročila ogromno trpljenja milijonom civilistov. Visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je zato že pozval k neodvisnim preiskavam vseh kršitev človekovih pravic ter izrazil prepričanje, da bi vse žrtve morale dobiti odškodnino. Kaj o tem, da bi Rusija lahko nekoč odgovarjala, meni Cerar?
Ne vidim zdaj kakšno ukrito možnost v kakšni bližnji prihodnosti, predvsej pač odvisno od tega, s kakšen režim bo v Rusiji vlada v prihodnih 10 letih. V tem trenutku pa kakšno možnost za kakšno odgovarjanje ne vidim, enostavno ne vidim.
Scenarij, da bi Ukrajina preprosto prepustila del svojega ozemlja osvajalcu in tako dosegla konec vojne, se mu ne zdi realen.
Nažalost, zgodovina, če pogledamo malo nazaj, nas uči, da če se popusti nekomu z osvajalnimi ambicijami, mogoče v enem določenem trenutku to zgleda kot neka vrsta rešitev, kot neka vrsta izhoda iz zagate oziroma iz napori, da se konča vojna in tako naprej. Ampak verjemite mi, saj moja takšna ocena, da tudi če bi to eno leto dve zadovoljilo ruski režim oziroma ruskega predsednika, bi samo iskal naslednjo priliko, da te njegove načrte uresniči do konca.
Predsednica Nataša Pirc-Musar prav tako meni, da kakršenkoli izid vojne, na katerega Ukrajina kot suverena država ne bo imela enakopravnega in enakovrednega vpliva, ne sme biti sprejemljiv za mednarodno skupnost. Vsak drugačen scenarij namreč pomeni, da se je v Evropo vrnil duh imperializma, je dodala.
V Ukrajini je kršena teritorijalna integriteta in na njenih ramenih se grobo tepta mednarodno pravo in z njim ustanovna listina Združenih narodov. Zato, da se lahko njihova država brani, ugašajo premnoga ukrajinska življenja.
Zagotovila je tudi nadaljno pomoč Ukrajini, zatočišča beguncem ter pomoč na področjih humanitarnega razminiranja, psihosocialne in medicinske rehabilitacije.
Za prebivalce Ukrajine je jutri žalosten dan, saj minevata 2 leti od ruske invazije na to državo. Beguncem in vojakom na fronti je v teh težkih časih v veliko pomoč navzočnost redovnikov, redovnic in duhovnikov, predvsem grkokatoliških. Begunci, ki so našli zatočišče v Celju in okolici, so se, kakor vsak tretji torek v mesecu, zbrali pri maši v cerkvi Svetega Duha. Veliko vlogo pa imajo duhovniki, ki so neposredno na fronti in tam služijo branilcem domovine. Več Meta Potočnik.
Škofov vikar za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji Ivan Skalivski je maševal za vse padle vojake in vojakinje v Ukrajini, za branilce in ujetnike. Globoko je hvaležen katoliški cerkvi, ki jim daje prostore, da lahko obdržijo svoje obrede in pobožnosti. Skupino vernih se je zahvalil tudi škofijski Karitas Celje, ki je že 2 leti posebno skrbna do njih. Veliko težje je na fronti. Portal Vatican News prinaša zgodbo 34-letnega grkokatoliškega duhovnika v župniji v Zaporožju, očeta Oleksandra Bohomaza. Sam je doživel rusko okupacijo, zaslišanja in nato izgon. Bilo je kot veliko koncentracijsko taborišče, nismo vedeli, kdaj bodo prišli, nam na glavo nataknili vrečo in nas odpeljali. Kljub tej izkušnji ostaja z ljudmi in pogosto obiskuje vojake. Vedno, ko obiščem vojake, ki se borijo na vročih območjih, vidim, da so zaradi vojne tako travmatizirani, da je grozote težko besediti. Ne morejo in nočejo govoriti. Ko grem tja, molim: Jezus, ne grem jaz, ampak ti. Ne praznujem jaz, ampak ti, ki praznuješ in pri maši rečeš: mir vam bodi. Sklenimo prispevek z njegovim sporočilom za vse nas. Bog je bližje, kot si predstavljamo. To sem doživel, ko sem prečkal demarkacijsko črto in nisem vedel, ali bom prišel živ ali ne, in ko sem sedel v avtomobilu s tistimi, ki so me odpeljali. Kot duhovnik prosim za molitev za ukrajinsko ljudstvo, da bi bili vsi priča ne le ruševinam, ampak tudi temu, kako Bog obnavlja.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Varšavi za prihodnji teden napovedala skorajšnjo sprostitev evropskih sredstev za Poljsko. Izpostavila je prizadevanja nove proevropske vlade, da ponovno vzpostavi načela pravne države. Trenutno je namreč blokiranih 137 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Poljski. Glavne točke načrta za ponovno vzpostavitev neodvisnosti sodstva se nanašajo na statut Nacionalnega sodnega sveta, vrhovnega ustavnega in rednih sodišč, pa tudi na ločitev funkcij ministra za pravosodje in generalnega državnega tožilca. V NSI zaradi predvidene reorganizacije nujne medicinske pomoči zahtevajo sklic nujne seje odbora za zdravstvo. Vladi očitajo, da pri načrtovani reorganizaciji ni upoštevala regijskih posebnosti. Podpredsednica odbora poslanka Iva Dimic je dejala, da so razburjeni župani, direktori zdravstvenih domov, bolniki in občani s prstom pokazali na vlado, na Ministrstvo za zdravje, ki da se nista potrudila, da bi predstavila načrtovano uveljavitev satelitskih urgentnih centrov po Sloveniji.
V Novi Sloveniji smo kritični do vlade, ministrstva, res, da niso pristopili s komunikacijo, z nekimi izračuni, z nekimi merili, da bi ustrezno našli rešitev za posamezni del Slovenije. Še enkrat poudarjam, v Novi Sloveniji poudarjamo, da potrebuje Slovenija regionalne pristope. Mislim, da je sistem SUC-ov na tak način postavljen, ko je še pred nekaj meseci bilo predvidenih 10, sedaj pa jih je predvidenih že 15 po zadnjih podatkov, ne? Se v Novi Sloveniji samo sprašujemo, ali je to strokovno odločitev utemeljena na nekih kriterijih, ali je to zgolj samo neka politična odločitev in so si naj na zadnje člani sveta praktično vsak postavil svoj satelitski urgentni center v svojem kraju.
Vlada je uredbo, ki na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, sprejela prejšnji teden. Na trgovalne račune vlagateljev bodo danes upisane tako imenovane ljudske obveznice, ki jih je Slovenija v skupni vrednosti 261 milijonov evrov izdala prvič doslej. Predvidoma v torek se bo z njimi začelo trgovati na Ljubljanski borzi in od tedaj bodo prosto prenosljive ter jih bo lahko kupil kdorkoli, tudi pravne osebe. Obveznice so vrednostni papir z ročnostjo 3 let in letno obrestno mero 3,4%. Obresti se bodo izplačevale vsako leto na današnji dan, prvič 23. februarja 2025. Vpisalo jih je 9427 fizičnih oseb, od teh jih je 5659 odprlo nove trgovalne račune. Eden od ciljev izdaje je zagotoviti sredstva za državni proračun tudi za obnovo po poplavah. Obhajamo smrtni dan Božje služabnice, mistikinje Magdalene Gornik, ki je umrla 23. februarja 1896 in je pokopana na gori nad Sodražico. Kar 47 let je živela brez vsake zemeljske hrane, na svojem telesu je nosila znamenja Kristusovih ran in je tako zadoščevala Bogu za vse žalitve njegove ljubezni. Pred dobrima 2 letoma je Vatikan izdal dovoljenje za začetek postopka za razglasitev Magdalene Gornik za blaženo in svetnico. Na današnjo obletnico prav zdaj v Župnijski cerkvi v Sodražici poteka molitvena ura, sledila bo sveta maša, nato pa ogled najnovejšega filma o tej svetniški kandidatki. Producent filma z naslovom Okronana, David Cipoš, je za naš radio povedal.
Ja, kljub temu, da je živela v 19. stoletju, se mi zdi, da je trpljenje del človeštva že odvedno in ona je, se mi zdi, bila za trpljenjem skor, da bi lahko rekli po domače prijateljica. Mi nismo. Nam se zdi, da je trpljenje treba odriniti nekam, čim prej se ga rešiti, čim prej se ga znebiti, ampak trpljenje je lahko tudi lepo. Predvsem je pa treba ga usmisliti. In Magdalena Gornik se mi zdi, da nas s svojim zgledom in svojim sporočilom življenjskim uči, kako trpljenje sprejeti in kako od tega nekaj odnesti. Da ni to nekaj zaman, da nas nekaj boli, da imamo težave v življenju, ampak da lahko to nekomu darujemo. Da je nek večji namen vsega tega, kar nas moče kdaj doleti in mu rečemo trpljenje.
Začenjamo v koprski dvorani Bonifika, ki je sinoči gostila prvo tekmo slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Latvija, Cipr, Finska in Poljska. In Slovenci so pot proti eurobasketu začeli odlično. 87-73 so ugnali Ukrajince. S 30 točkami je bil prvi strelec tekme Klemen Prepelič, 18 pa jih je prispeval Jaka Blažič, ki je takole povzel tekmo.
Malo smo bili zadržani v prvem polčasu, tako v napadu kot v obrambi. Naredili smo neke napake, ki jih ne bi smeli, ampak v tretji četrtini smo stopili skupaj, bili čvrsti v napadu, tudi bolj natančni in naredili to razliko, ko smo jo držali do konca, tako da vesel sem, da smo zmagali.
Na drugi tekmi slovenske kvalifikacijske skupine A je Portugalska doma 70-72 klonila proti Izraelu, ki v Koper prihaja v nedeljo. Na Eurobasket vodijo prva tri mesta v skupini. Sinočne zmage Slovenije se je gotovo razveselil tudi siceršnji kapetan reprezentance Luka Dončić, ki je danes po noči po našem času s svojim Dallas Mavericksu v severnoameriški ligi NBA prišel do nove zmage. V domači dvorani American Airlines Center so Teksašani namreč 123-113 ugnali Phoenix Suns. Ljubljančan je bil prvi strelec tekme, zbral je 41.9 skokov, 11 podaj in 3 ukradene žoge. Dončić in druščina bodo na delu spet v nedeljo, ko bodo gostovali v Indijani. Nogomet s tekmama Celje, Rogaška in Maribor Bravo se je včeraj sklenil nepopolni 22. krog prve lige. Zmagi sta včeraj ostali doma. Celjani so pričakovano in zanesljivo s 4-1 ugnali novince v ligi, Mariborčani pa so do vseh treh točk v Ljudskem vrtu prišli zmago z 2-1. 23. krog se bo začel že jutri v Kidričevem, kjer bo gostovala Olimpija. Od nogometa pa k hokeju. Hokejiste Olimpije namreč ob 19:15 minut v Lincu čaka zadnja tekma rednega dela razširjenega avstrijskega prvenstva, hkrati pa bodo dobili tudi nasprotnika v play-inu za uvrstitev v končnico. Nasprotnik Ljubljančanov bo Pustertal ali Innsbruck, prva tekma pa bo že v nedeljo. Še to, po včerajšnjih odpadlih kvalifikacijah že čez nekaj minut ob 15:45 minut sledi tekma dvojic na letalnici v nemškem Oberstdorfu, kjer bosta jutri in v nedeljo še posamični tekmi. Slovenci se sicer vsako leto najbolj veselimo finala svetovnega pokala s poleti v Planici, zdaj pa se bodo fantom prvič pridružila še dekleta. Tekma bo v četrtek, 21. marca. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno s padavinami, ki bodo obilnejše v zahodni Sloveniji, na vzhodu pa bo do večera dežja malo. Meja sneženja bo večinoma na nadmorski višini okoli 1500 metrov, po nekaterih alpskih dolinah pa bi se lahko ob močnejših nevihtah spustila do dolin. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal zmeren domočan južni veter, ki se bo prehodno okrepil tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14 v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija. Zvečer se bo pas dežja od zahoda razširil proti vzhodni Sloveniji, lahko tudi zagrmi. Po noči bodo padavine hitro oslabele in do jutra večinoma ponehale, jasnilo se bo. Veter se bo umiril. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah okoli 1 stopinja Celzija. Jutri bo več oblačnosti na zahodu, kjer bodo možne manjše plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo dokaj sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje temperature pa bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj. Opozorilo. Danes do večera bodo na Primorskem in Notranjskem sunki južnega vetra presegali hitrost 70 km na uro. V Julijskih Alpah je nad nadmorsko višino 1700 metrov velika nevarnost proženja snežnih plazov. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana oblačno 8 stopinj, Črnomelj, Krško, Metlika 15, Celje, Novo mesto, Ptuj, letališče Edvarda Rusjana, Maribor 14 stopinj Celzija. Ajdovščina, Koper in Litija ter Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 13 stopinj Celzija, v Kopru piha jugo, v sunkih do 64 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 12, Hrastnik, Lendava, Maribor, Nova Gorica, Trbovlje prav tako 12 stopinj, Kočevje 11, Pohorje, Idrija, Vrhnika 10 stopinj, Postojna oblačno 9, piha južni veter v sunkih do 62 km na uro, Ilirska Bistrica 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro, Logatec in Velenje 9 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 8 stopinj, Gorenja vas, Mežica in Ravne na Koroškem tudi 8, Slovengradec, Gornji grad in Kran 7 stopinj, Babno polje in Tolmin 6, Bovec 2, Bohinjska Češnica 1, Krvavec nič, Krederica pa močno sneži in minus 4 stopinje Celzija.
Dragi prijatelji Radija Ognišče, v vaše poštne nabiralnike te dni prihaja nova revija Pro s položnico. Revijo smo pisali z mislijo na vas. Želimo vam prijetno branje od prve do zadnje strani.
Ostani z nami, ostani z nami do jutra. Ostani z nami, vse do belega dne.
Dragi prijatelji, ostanite z nami na valovih Radija Ognišče.
Na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet pred razcepom Malence iz smeri Kozarje. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Šentilju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski južni obvoznici in dolenski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu, še prav poseben zastoj. Še tole cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo pa so obvezne verige. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z upokojenim veleposlanikom dr. Božom Cerarjem pred jutrišnjo drugo obletnico začetka vojne v Ukrajini. Dr. Cerar meni, da popuščanja pred Vladimirjem Putinom ne sme biti, saj da ga lahko zaustavi le dovolj močna obramba. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete ob 18. Ura pa je 15 in 36 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.